ในหนังสือธรรมศึกษาก็มีหนังสือศาสนาพิธีก็แบ่งพิธีออกมาเป็นสองประเภทที่เป็นมงคลอย่างหนึ่งที่เป็นอาวะมงคลหรืออัปมงคลอย่างหนึ่งมงคลก็เกี่ยวกับเรื่องที่น่ายินดีทำบุญวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านตำนองนี้อาวะมงคลเกี่ยวกับการตายทำงานศพหรือทำงานอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่คำว่าอวมงคลนี่มันจะไม่ได้มาจากฝ่ายพุทธเรานะมันมาจากฝ่ายพราหมณ์ก็พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อัปมาโนจะทำไม่เสวยธรรมกัลมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายมันมงคลอย่างสูงสุดถ้าหากว่าเราไปในงานศพหรืองานที่ทำบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเราเกิดความไม่ประมาทขึ้นมานั่นเป็นมงคลของเราก็ได้คิดถึงข้อนี้เมื่อเช้าได้ข่าวว่ากกนกทาบโลกาซึ่งอาตมารู้จักดีก็ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อกี้นี้เราก็สวดมนต์อุทิศให้เขาเขาเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตในทางที่ถูกตอนที่ยังอายุไม่เท่าไหร่มีเพื่อนเขาชักจูงไปนั่งภาวนากับท่านพ่อเฟื่องแล้วอยู่กับภาวนากับท่านไม่นานพอดีตอนนั้นกำลังจะสร้างเจดีย์ที่วัดธรรมเสด็จแต่ปรากฏว่าเราจ้างคนก็หนีหมดนะหลายลูกศิษย์ทางกรุงเทพก็คิดขึ้นมาได้ว่าพวกเราน่าจะสร้างกันเองเขามีความสามารถพอจะทำได้กนกก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยเมื่อปีก่อนไปสอนที่ประเสริฐมันจะสอนเรื่องทานได้อธิบายเรื่องว่าคนที่ทำทานที่ทำถูกก็มีที่ทำผิดก็มีปริยัติมาคิดขึ้นมาอยากจะมีตัวอย่างที่เกี่ยวกับคนที่ทำทานในทางที่ถูกก็คิดถึงว่าพวกที่มาจากกรุงเทพทุกอาทิตย์เลยทรัพย์สมบัติกันบางคนก็ไม่มากบางคนก็ยากจนแต่เขามีใจบุญยินดีเสียสละเวลาเสียสละกำลังกายตกเย็นวันศุกร์ก็จะประชุมที่บ้านโยมคนหนึ่งที่เขาจะเลี้ยงอาหารพอนั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปบางทีก็ถึงวัดสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีบางคนพอถึงแล้วก็ทำงานไรจนจากนั้นก็พักแล้วก็พักแล้วก็ทำงานพักแล้วก็ทำงานคืนวันเสาร์ก็จะมีการเทปูนมีอยู่คืนวันแล้วนั้นก็เทปูนตลอดรุ่งโต้รุ่งเลยแล้วก็พักอีกบ่ายวันอาทิตย์ก็ทำงานนิดๆหน่อยๆตามความสามารถแล้วก็เย็นวันนั้นก็พักอีกจึงเวลาที่สามขึ้นรถกับเข้ากรุงเทพไปที่ทำงานเลยทำแทบทุกอาทิตย์จนเจดีย์เสร็จในปีหลังๆก็ได้คุยกันว่าถ้ามันสมัยนี้ทำไม่ไหวแล้วแก่แล้วแต่ตอนนั้นยังหนุ่มยังสาวมีทั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยอยากจะทำอยากจะสร้างความดีสักอย่างหนึ่งก็เลยสร้างจนสำเร็จนี่ทุกวันนี้คนที่จะเล่ากันมาเหตุการณ์เป็นยังไงก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีที่ท่านบอกว่าการเวลามันกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมด้วยตัวมันเองด้วยต้องกินความรู้ด้วยคนที่รู้เหตุการณ์เป็นยังไงก็หายไปเมื่อปีก่อนไปที่วัดธรรมเสด็จมีเขาจัดพระหนุ่มๆให้ต้อนรับท่านก็ได้ถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆแล้วก็ท่านพ่อเฟื่องสอนยังไงเราก็อธิบายตามที่เราประสบมาพอเราเสร็จแล้วพระองค์นั้นบอกว่านี่เพชรจากที่เขาเคยฟังมาแทบทุกข้อไปเลยนี่ความรู้ก็หายไปเลื่อนลางไป แต่บุญนั้นไม่หายต่างคนก็ต่างไปตามบุญตามกรรมของตัวเองแต่บุญยังหนุนอยู่แต่ดีที่นกเขาไม่ได้เอาเฉพาะบุญหนักๆจะพอบอกว่าการสร้างวัตถุแบบเจดีย์หรือโบสถ์หรือพระใหญ่นั่นบุญหนักบุญเบาก็ทำเหมือนกันก็ภาวนาก็เป็นวิชาที่ติดตัวไปได้ก็เวลาคนเราใกล้จะตายแล้วปฏิจจัยก็เกิดอ่อนขึ้นมาเพราะร่างกายมันทุกเวทนาแล้วร่างกายมันทับถมแต่ถ้าว่าเรามีวิชาภาวนาก็สู้ได้ก็รู้จักแยกจิตออกจากทุกเวทนาได้แต่ส่วนความคิดที่จะดึงเราลงไปแล้วก็แยกออกจากใจได้ประเด็นน่าสังเกตสองอย่างที่จะทำให้ใจของเราตกขึ้นหนึ่งสิ่งที่เราเคยทำที่ไม่ดีไปเปลี่ยนเป็นคนนั้นไปเปลี่ยนคนนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคนอื่นก็เคยเบียดเบียนเราบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันแต่ทั้งสองอย่างท่านอธิบายว่าวิธีแก้คือแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกพรหมวิหารทั้งหลายทั้งเมตตาทั้งกรุณามุทิตาอุเบกขาเช่นในกรณีที่เราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าบอกว่าถ้าเราเพียงแต่ว่าร้อนใจขึ้นมามันก็ไม่ได้แก้อะไรเราจะนึกถึงว่านั่นสิ่งที่เราทำนั้นเผ็ดจริงและตั้งใจว่าเราจะไม่ทำเผ็ดแบบนั้นอีกจากนั้นท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาตนก็เรายังหวังดีกับตัวเองเรายังเป็นคนที่ควรจะมีความสุขได้เมตตาผู้อื่นก็จะไม่ให้เบียดเบียนเขาอีกแต่ใจของเราพอมันกว้างออกไปกว้างออกไปนึกถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเกิดตายเกิดตายอยู่นั่นแหละในระหว่างที่เกิดตายอยู่นี่ทำล่วงเกินมันไม่ใช่น้อยไม่ใช่เฉพาะเราคนอื่นเขาก็ทำมันเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาใจของน้อยก็อยากจะพ้นก็หมายความว่าแทนที่จะไปติดในเหตุการณ์ที่เคยทำมาใจของเราก็ยกฐานะขึ้นมาได้คนที่เคยมาเบียดเบียนเราก็ลักษณะเดียวกันอย่างท่านบอกว่าสมมติว่ามีโจรมาจับตัวเราจับจนเราดิ้นไม่ได้แล้วก็จะเอาเลื่อยมาเลื่อยตัดแขนกระขาท่านบอกว่าถ้าหากว่าใจของเรามีพยาบาทกับโจรมานั้นเรียกว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทางที่ถูกเราก็ต้องเมตตาเขาหลังจากเขาก็เมตตาทั่วโลกไปเลยและลักษณะเดียวกันมันดึงเราออกไปจากรายละเอียดที่เขาทำเราอย่างนั้นเขาทำเราอย่างนี้ซึ่งใจบางครั้งมันก็ติดว่าแม้คนนั้นก็ทำอย่างนั้นเล่าละเอียดได้เลยความชั่วของคนอื่นทีนี้ถ้าหากนึกถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีลักษณะอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยทั้งเราก็เคยทำคนอื่นก็เคยทำก็นึกสงสารเกิดกรุณาขึ้นมาในจิตใจของเราจากนั้นก็ธรรมสังเวชเหมือนกันเมื่อไรจะหมดสิ่งเหล่านี้ที่นี่เมื่อจิตของเรามันไม่ได้เอารายละเอียดของเราเป็นอารมณ์มันนึกถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุจากว่าก็กว้างขึ้นมาต้องเกิดความเข้าใจด้วยอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าในคนที่ตรัสรู้นั้นยานสองที่ได้ในเวลากลางคืนเป็นสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากเจตนาเจตนามาจากไหนก็มาจากความเห็นบางทีอาจจะเปลี่ยนความเห็นได้พระพุทธเจ้าเคยคิดอย่างนั้น จงได้เข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิก็เรื่องอริยสัจสี่ควรจะกำหนดรู้ทุกข์เพื่อจะได้จับว่าสมุทัยของทุกข์เป็นยังไงพอรู้สมุทัยก็ตัณหาจะได้ละแล้วจะจับได้ไงจะละได้ไงก็ด้วยอำนาจของมรรคมีองค์แปดซึ่งเราต้องเจริญเมื่อเจริญแล้วก็จะทำนิโรธให้แจ้งนี่จากที่คิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกโลกพระพุทธเจ้าย้อนเข้ามาดูจิตใจของพระองค์เองเห็นว่าปัญหามาจากนี้ควรจะแก้ตรงนี้เราก็น่าจะทำตามท่านบ้างนึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ย้อนเข้ามาเมื่อไรน้อจะหมดเราจะให้คนอื่นเข้าหมดมันทำไม่ได้แต่เราจะทำให้เราตัวเราหมดก็ได้ก็ทำตามหน้าที่ของอริยสัจก็คนเรามันไม่แน่นะเวลาใกล้จะตายบางทีก็ใจมันก็เกิดปล่อยวางได้ยังมีเรื่องเล่าในพระสูตรว่ามีญาติของพระเจ้าคนหนึ่งตายไปแล้วพระเจ้าก็พยากรณ์ไว้ว่าตายไปแล้วได้เป็นพระโสดาบันที่นี่ญาติอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นไปได้ไงคนนั้นก็กินเหล้าเวลามีชีวิตอยู่พระเจ้าย้อนกลับบอกว่าเวลาเขาใกล้จะตายนั่นแหละใจเขาพลิกขึ้นมาได้คิดขึ้นมาได้ก็หมายว่ามันยังไม่สายเกินไป ตราบใดที่ยังคิดได้ก็เราจะคิดให้มันถูกคิดแล้วก็ทำตามก็หน้าที่ของเราก็มีอะไรก็มีในอริยสัจเราทำตามหน้าที่ก็ถ้าเราไม่ทำตามนั้นตัณหามันจะลากไปตกไปทางไหนก็ไม่ทราบมันไม่แน่แต่ใจไม่ได้อบรมเราอบรมไม่พอบางทีอารมณ์อะไรขึ้นมาจับอารมณ์นั้นไปเลยพระฉะนั้นท่านบอกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีต้องมีวิธีแก้ให้จำไว้ฝึกไว้เราจะได้ชำนาญพอถึงเวลาจริงๆเราก็ไม่ต้องกลัวเอาวิชาออกมาใช้อย่างนกเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็โทรไปหาเขาถามอาการเป็นยังไงก็ถามว่าจิตใจเป็นยังไงเขาว่าใจดีเพราะยังใช้วิชาของท่านพ่อเราก็แนะนำนิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าใจของเราก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วก็จะเอาวิชานี้ท่าเดียวนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเราฝึกวิชาของเราให้มันถึงที่เราจะพึ่งได้นี่เรียกว่ามาในงานทำบุญอุทิศให้ผู้ที่เสียไปแล้วก็เป็นมงคลสำหรับคนที่ได้สติที่ปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาท